Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Għadir ġo borċun kima l-professur ġo perrotta nistednu kom għal-program tal-lum. Il-lum fil-program mistiedna ta'na għanna l-Dr. Janet Mifsud l-Kummissarju għallura jir responsabli mill-Kummissjoni Nazzjonali għal-Promozzjoni tal-Ugwaljanza. Għallura jinti l-Kummissarju tal-Ugwaljanza naħseb it-titlu eżatt jew le? Mhux il-Kummissarju għal-Promozzjoni tal-Ugwaljanza.
Liġi li twaqfet ġiet tinħadam fil-2004 fil-fatt tajtu Kummissjoni Nazzjonali Promozzjoni l-Ugwaljanza u titlu tal-persuna li fija għandu l-mandat tal-liġija fil-fatt il-Kummissarju. Il-liġi meta twaqfet fil-fatt pala Ugwaljanza.
Kummissarju, għalhom xi ċermen tal-ġismu
tal-. Kummissarju, naħseb.
Astraf minn kummissarju.
Għax iktar komuni, kummissarju tal-Pulizija naraw jien.
Fil-fatt hemm il-kummissarju tal-tfal ukoll.
Ukoll, l-istess l-istess ħaġa ġo ġifieri, ma tal-tfal u n-nisa. Għax il-kummissarju kemm hija l-ugwaljanza fil-moħħ ta' ħafna nies.
Kummissjoni dolodu bejn
ma naħseb ma nafx jekk taqbilx miegħi Julia. Li di għalkemm il-Kummissjoni tal-Promozzjoni tal-Ugwaljanza moħħ ħafna nies. Kummissjoni biex tiġi ta' drittijiet tan-nisa.
Fil-fatt ħafna nies ma jafux, fil-fatt terz mill-ilmenti li tlu għandna huma mill-irġiel. U naħseb anke biex xogħol jagħmilna s-sajna waqfin 6 snin, naħseb bin mod imod qed tindara dal-kunċett. Sissa pal-Kummissjoni qed tinħarsu fuq l-ugwaljanza bejn nisa l-irġiel. Sentejnu fil-fatt il-mandat infetaħ iktar u sa tinħarsu wkoll lej ugwaljanza fejn jidħol diskriminazzjoni fuq bażi ta' razza wkoll. Barra mill-post tax-xogħol, jiġri qed tilluna iktar u iktar elementi fuq dan il-qasam.
La gender sissa u razza.
Sissa gender u razza. L-Unjoni Ewropea fil-fatt bħala areas of discrimination tħaddan sitt areas li huma gender, ġenru, razza, reliġjon, disabilità, sexual orientation, orientazzjoni sessuali u moħra li dijem ninsa. U age, l-età. Ġifieri, sissa, ġifieri, għatem ċans għalikom mela. Fil-fatt, għaw Malta, pala direttiva tal-Unjoni Ewropea, sissa l-mandat huwa fuq disabilità kulħadd jaf biex xogħol tajb ħafna li jagħmlu KMPD, Kummissjoni Nazzjonali Persum Disabilità. Eżatt qabel tani fl-Unjoni Ewropea issa s-sitt snin ilu ġiet fisseħ ukoll. Din il-Kummissjoni sent ilu twessat għal razza bħalissa fih dan l-Unjoni Ewropea fil-fatt qed tiġi jiddiskussa wkoll dak li jidwar l-Anti-Discrimination Directive biex jidħol fisseħ anki l-areas l-oħrajn
li hemm ħafna kontroversja fuq din anti.
Għatam ħafna diskussjonijiet għaddejjin bħalissa.
Waħda mill-argumenti anke kitbu l-isfijiet Ingliżi per esempio fuq l-Ingilterra. Daw qed jgħidu li kif kienet iwwerdjata jew kif miktuba biex nkun qed nitkellmu aktar Malti għal il-liġi.
Għadhom x liġi u għadhom assessi direttiva, per istgħu għadha diskussa bejn Kummissjoni, l-Unjoni Ewropea u kif nafusew l-aħħar tista' jkun ħafna differenti minn fil-fatt kif bdiet.
Fuq xi liġi li kienet qed issir l-Ingilterra wkoll fid-dawl tagħha. Fejn jidħol mhux ġens f'dal-każ ma fejn tidħol orjentazzjoni sessuali. Jiġifieri jekk inti għandek ħatamel irtir, pereżempju, Mount St. Joseph biex jinsemmu post Malti. U inti jkun għall-koppji. U jekk jiġu koppja omosessuali miż-żewġin, inti u ma tgħidlhom tlejlu, jiena koppja omosessuali mhux għandi jkun kamra tastiku u tnejn miż-żewġin x għandna ma narfux di. Jista' jieħdok il-
Sissa, l-direttiva kif se tkun għadha ma ġietx inseħ. Sissa kien hemm każijiet iżolati li ġew anki fil-European Court of Justice, jiġifieri hemm xi state, xi case laws, għaw ma għadna ma nafux eżatt kif se tinħadem. Jiġifieri għad hemm ħafna anki fejn jidħol Ewropa tal-Est, jiġifieri għad hemm ħafna differenzi anki kulturali kif għandha tinħadem dir-direttiva. Aħna bħala Kummissjoni b'sissa biss il-mandat tagħna huwa gender, jiġifieri jidħol l-ugwaljanza bejn nisa l-irġiel, diskriminazzjoni fuq bażi ta' sess u kif ukoll razza.
Issa meta semmejt razza inti naħseb li għad daħlet sentejn u kont tirreferixxi għall-avvis legali numru 85,
ġekka dik
is-sena. Issa, it-telet punt minnu dan huwa aċċessa għal u provvista ta' merkanzija u servizzi li huma disponibbli għal pubbliku. Fir-realtà xi fisser da. Neħħel qasam tad-djar x'dik ovvju. Imma Lele, ma kompletti.
Ma kompletti. Ma l-iktar mill-elementi li għattiltluna fejn tlaqasam ta' djar.
Lele, ovvja fil-sens li wieħed jifhem li dika mill-ewwel hija waħda mill-affarijiet li m'għandux ukoll diskriminanza. Ja f'dak is-sens ovvju. Imma l-oħrajn mhux ovvji fis-sens li naħseb min jaqra din jistaqsi. Professur ta' merkanzija per eżempju x'inhi? Għaliex mela wieħed kandu bżonn merkanzija ma jtielux għax ħabbarazza, x'inhi r-realtà?
Ekku. Fil-fatt il-liġi meta ġiet fis-seħħ aħna bħala kommissjoni nħarsu biss diskriminazzjoni kif qed tissofu merkanzija goods and services bl-Ingliż hekk nafuha din tal-goods and services. Mhux fuq fejn jidħol diskriminazzjoni fuq xogħol. Dik qiegħda s'issa taħt il-Department of Industry and Employment Relations, ġi meta qax taħtna. Meta ngħidu per merkanzija, naħseb mhijiex kelma żatt goods, jiġifieri.
Services,
jekk jitlu edukazzjoni pereżempju, jekk jitlu forma xi forma ta' insurance, jekk jitlu xi forma pereżempju kull tip ta' ħaġa li wieħed ha kollu bżonn, anke jekk mhur wieħed jixtri xi ħaġa pereżempju,
jgħidu lej
ma jtiex pereżempju, nafu kien hemm każ m'lux pereżempju ħanut fejn kellu posters b'klim li forsi tajt ma dax eżatt x'rid jgħid. Ġifiri. Ma niftakarx eżatt, imma kien ġifiri.
Mod ġeneriku.
Eżatt, ma niftakarx, imma għal, speċi ta' we don't. Asaf eżatt, għal ma narċex, ma nafx eżatt. Imma kif kien tiftiem hija li jisu ma jriċ li kun hemm persuni mhux Maltin ħanajtek. Li jiġu servu tif dak il-ħanu.
Dek jek tidħol blondija Żvediża da ma kienx iservija? Kien il-klinjon kalla kien il-rezzat motiħu.
Mux mille kalla bil-ħanu.
Kien siftijem ġifiri li mux għal-bjon di għaswazi.
Ma l-ironija ta' din i fejt idħol il-diskriminazzjoni minħabba il-razza. U naħseb li vera, naħseb għataw ħafna nisjen li jek jiġu għara pjo u suwet juqodu ħdejom u juħdu xgost. Ekk naħseb jena. Imma l-ironija.
Għalix taħseb?
Għax naħseb di għeda fil-ċismu tana, jisu fil-sajki
tana. Għalix
għeda li ju tajjeb. Għal raġunijiet storiċi, li mux għedna li ju ġustifikata jena. Dan il-diskrizzjoni ta' realtà.
Kif ħas lingwa Maltija u tara ċertu frażoloġija tinduna l-istorikament u kulturalment, kien hemm din l-embedded difference f'moħħ il-Malti.
Kien naħsepija dwar il-mentalità ta' gżira.
Però hija nkunu fair, hija nkunu fair.
Storikament.
Hija nkunu fair. Jekk inti tmur ftit mili l-bogħod fin-North Africa, se ssib l-istess ħaġa lejn l-Ewropej ta'. U mod partikolari f'ċerti areas lejn il-Maltin.
Fil-fatt tisma' meta kif xagħti mur it-Tuniżija jew pereżempju naf li anke t-Turkija għandhom xi kliem bħalma aħna ngħidu kliem pereżempju
fil-Torok pereżempju.
Huma wkoll jgħidu kliem f'kun huma hija fil-mentalità. U naħseb di fil-fatt in ġenerali fl-Ewropa rridu niġġieldu rridu naraw għaliex u nifhmu x'qed jiġri biex wieħed jeduka fil-fatt
għal ġibtu. Ħadd tiġżewġ eżempji jiena. Wieħed dak li kun ħanajt għal-Malti m'għandhomx ikollhom din it-tip ta' mentalità. Mhux għalhandu, m'għandux. Għax meta kienu jmorru l-Awstralja ma kienux idaħluhom għax jaħsbu jum.
U anke l-Ingilterra
smajt. New Zealand official policy tal-gvern sa 1954 tal-gvern ta' New Zealand kienet li Malti ma jistgħux jemigraw hemmhekk għax huma suwed.
L-Ingilterra
jinna. Official policy kien.
Issa mhux kulħadd għax inkont il-Ġermanja u ħassni ħażin. U mort il-klinik. Tal-airport. Ilu ftit qabel tħana f'l-Inghilterra u għattila l-ewwel ħaġa li qalt li di. Qalt li inti Ġermaniż naħseb għax qed nibjon.
Naħseb
u għalihom mentalità ta' barrani l-Ġermanja u għax qatt li huma.
Jew kienet vision impaired.
Imma jew qatt li inti Ġermaniż qatt li għalihom baqgħet li inti għandek flus. Qatt li għandek flus biex tħallas jiġri jagħtink ikolk la m'għandix flus wieħed żgħid li jisma' ara ma tmutx fuq il-bankina xi waħluk multa. Imma li tsor l-oħraj Malta daġara l-eżempju li ħnajlek. Kellna diversi f'ċertu żmien refuġjati mill-Iraq, ma ċem das kemm kien hemm, uħud minnhom jew telqu jew iżżewġu għal Malta, eċetera. U nat blok ta' flezzin. Kien hemm erba' jew ħames flezz kollu okkupati minn Iraqin. U żvojta wieħed minnhom.
Dak kienu wara l-ewwel gwerra tal-kwart.
U żvojta wieħed minnhom u jien kont ħabib ma koppja li kienu hemm. U daw għaluli morna kolla kemm maħna t-sit, għaluli jekk iġib li bjana u nitilqu kolla.
Huma affarijiet li għadhom jiġu sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri naħseb kulturalment din hija xi ħaġa li rridu nedukaw fil-fatt aħna l-proġetti tagħna qed naħdmu ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni naraw eżatt it-tfal x'qed jiġru nafu f'skejjel Maltin pereżempju speċjalment fin-naħa t'isfel ta' Malta fi għandek numru sostanzjali ta' tfal li jiġu minn pajjiżi oħra, ġifieri li jiġu minn l-emigranti, ġifieri naf fejn każijiet anki saħansitra terz ta' tfal fi klassi huma ta' emigranti. U naħseb bil-mod imod it-tfal qed jidraw li jkollhom persuni li ħanajtek jidru differenti, mhumiex differenti meta jitkellmu. Jitkellmu daw tfal żgħar ġbid ħajtkellmu bħal Maltin, ħajgru bħal Maltin, kultura Maltija, ma jafux pajjiż ieħor ħlief Malta.
Imma jkollhom kultura Maltija dik il-biċċa. Jew daw jibgħu marbutin għax omhom u missierhom għalthom.
Għalhekk tara ħafna di anke l-Ingilterra, ġifier l-Ingilterra għatem ħafna per eżempju fejn dawk li ġew mill-Pakistan u mill-Indja dawk jitkellmu bl-Urdu per eżempju n-nannit ma' tfal jekk tismagħhom dajt daw huma ġifieri jekk tismagħhom fuq radio fuq BBC tajdu daw jitkellmu the Queen's English. Kompetizzjoni hemm rapper Ingliż famuż bħalissa l-Amerika li jekk tisimgħu tajt d'Angliż Ingliż imbagħad tibgħu taqra tara li l-ġenitur tiegħu ġew mill-Pakistan.
Però inti semmejt it-tfal li hemm fl-iskejjel Malti. Jiena dejjem imment li it-tfal huma bla preġudizzju, preġudizzju intu għamlu maħna. Vol diri, inti jekk inti tifel ta' tliet snin, titfaw ma' Malti, ha, ma' tfal ta' tliet snin li jkunu Azjatiċi, li jkunu mill-Afrika, il-parti u Black Africa.
Sub-Saharan Africa.
Whatever. Tawna, ma' jisiru l-ebda difikulta biex. Pero, intom, bħala kummissjoni, x'in ir-rwol proattiva ta'kom biex tejnu l-ġenituri ma jidaħlux dal-preġudizzju f'moħħ it-tfal.
Fil-fatt li għamilna, waħda fil-fatt mill-proġetti li għamilna, kien naħseb wieħed mill-iktar li kellna suċċess, kien fejn rajna daqsxejn, għamilna fil-fatt play, kif tidħol il-belt, dak kien sentejlu kien jismu Facilitating Quality Through Education, fi għamilna play. Li fija ok, ġew it-tfal, imma ġewbu l-ġenituri magħhom ukoll. Jien naħseb il-ġenituri għandhom ħafna xi tagħmlu mit-tfal. Anki bil-atteġġjament ta' tfal ukoll. Bil-mod imma naħseb qed tinbidel, naħseb issa għandna jsu dal-aħħar 6-7 snin li kellna dal-flux kbir ta' migranti ħanajtek irregolari hawn Malta. U bil-mod imma il-pajjiż qed jissettel jaqgħod jirċettom iktar. Trid tuħ ktar żmien, jien dejjem ngħid li għandek bżonn ta' ġenerazzjoni, ġifier għandek bżonn ta' 20 sena. U xorta jibqa' l-mentalità, kif semmejt qabel l-Ingilterra semmejna wkoll il-Ġermanja, dawn huma pajjiżi li ilhom bl-immigrazzjoni minn wara l-gwerra ġifier trajt 50 sena. U għadna fil-lum, u anki l-Amerika stess għadna fil-lum naraw problemi fit-toroq mħabba di l-problema tal-immigrazzjoni, speċjalment fl-ambjent ekonomiku li għandna bħalissa fl-Ewropa.
Jiena nemmen li l-preġudizzju. Il-preġudizzju razzjali huwa embedded f'moħħ sezzjoni tal-popolazzjoni f'kull pajjiż. Tajjeb, għoldri u naħseb li jsir kemm isir għalkemm jista' jitnaqqas l-effett tiegħu, però qatt ma se jiġi eradikat minn dik is-sezzjoni żgħira tal-popolazzjoni. Però jiena.
Ma taħseb li sezzjoni waħda jew ikun
mifrux. Le sezzjoni mhux qed nitkellem in socio-economic terms jien. Hemm nies hemm section mill-population li cuts across socio-economic xismu li għandhom preġudizzju u diffiċli ħafna biex dan tinqered u sibha il-pajjiż kollha din mhux
qed tagħmel Malta. Sar studju fil-fatt psikoloġiki fejn wieħed jara relazzjoni kbira fejn dat tip ta' preġudizzju u pereżempju persuni li jew jmorru l-qudies li huma aktiv ġifieri hemm studju li
għalhekk ngħidlek ġew li ngħidlek tant.
Ġifieri hemm jinasb anke wkoll
Jifirmi mux razzis, għattajt.
Skont, meta jmur uddis, skont frekwenti, frekwenti, għattajt n-nerġan l-disa, kienem studio l-Amerika, ġifir fejn kif ta' fuq hemm ċertu tip ta'.
Uri donqdu attenti u kollax il-background Amerikan mux Malti, għallura mux bil forsi translates ta' kif tip ta' studi għal-realtà Maltija. Però l-punt li kontent nippova nagħmel jien huwa dan. Jien naħseb li jekk tneħħi barra din il-sezzjoni tal-popolazzjoni, naħseb parti mill-reazzjoni negattiva lejn dawn l-emigranti f'pajjiżna huwa iktar waħda ta' biża' speċjalment biża' ekonomiku. dak li jħossu li huwa l-economic
threat.
Issa, intom bħala kummissjoni, x'qed tagħmlu dwar dan?
Kif semmejt qabel, aħna l-mandat tagħna bil-liġi issa x'aħna fil-limit tal-liġi li naħdmu. Ma ħarsux lejn diskriminazzjoni fuq bażi ta' xogħol, jiġifieri dik hemm l-era li l-Employment and Industrial Relations Act li issa fil-fatt anke qed tiġi reveduta fejn id-Dipartiment ta' Relazzjoni Industrijali fejn għandhom nijiet, ġifieri aħna jkollna l-mentità ta' tip huma l-ewwel ninformaw l-Dipartiment.
Ma naħseb li qed jgħidu li ċertu nies minn.
Ekku, kont se ngħid.
Jarrew tedida x-xogħol tagħhom.
Eżatt, li dat jiġifieri di ta' xogħol hija ġust biss parti minn stampa kbira fej wieħed ma jridx kif qed isemmu qabel jikri flat għax huwa persuna ta' kulur differenti. Fejn persuna ma jridx li persuna dak il-persuna jidħol fil-ħanut tiegħu pereżempju. Jiġifieri hija stampa kbira u din hija jisaġik soppażi l-kbira.
Differenti ġeni. Jekk jiena ma rridx bniedem jidħol fil-ħanut tiegħi, mhux qed nibża li se joħodli xogħli. Anzi, qed nirrifjuta l-kummerċ li qed joffrili.
Jiena qed ngħid
dak li joħodli xogħli.
Jien naħseb di tax-xogħol fil-fatt li qed naraw li aħna bħala okej qed ngħid anke jiena qed inkun rettissa ngħid aħna Maltin għax aħna fil-fatt meta naraw daqsxejn kummissjoni nlibes il-kappell ieħor qed nippruvaw nagħmlu studju fejn naraw kif tafu jiena proprja naħdem fil-qasam tal-mediċini u nafu li ċertu mediċini hemm il-ġenetika li tista' taffettwa kif jaħdmu ċertu mediċini. U meta niġu biex naraw min hi fil-fatt jista' jgħid minix antropologista, min hi minn hu l-Malti, nindunaw li aħna kollha kemm aħna għandna nannijiet u buznanijiet li mhumiex Maltin. Jiġifieri razza Maltija, razza.
Dik hija skoperta ovvja li l-Maltin għadhom m'għamlux ħafna minnhom.
Hija imħalta ħafna.
Ħajser kuljumijiet biżejjed.
Ekku, ġifieri fatt hija diffiċli ħafna biex insibu minnu ġenetikament Malti.
Borx naħseb ju għax qatta ġebel fuq xuxi bi fosli Malti.
Kont qed insemmi biex insegwi mal-mistaqsija tiegħek fil-fatt. Il-Maltin li qed jiġri li ħafna minnhom jridu xogħol ta' ċertu tip. Kemm ħassib Maltin jaċċettaw li forsi jibdew meta jkunu 15-16 sena kif għaxhom mill-iskola jaċċettaw kollox. Xibri jaħdmu pereżempju bħala waiters, jaħdmu forsi xogħol manwali. Imma anki issa fil-kostruzzjoni jsib ħafna Maltin li ma jridux dak it-tip ta' xogħol, jridu xogħol iktar komdu. Aħna sinna poplu nħobbu l-kumdità tagħna.
Urridu għallum.
Eżatt, u li rridu issa u kemm jista' jkun l-inqas li naħdmu. Ġifieri allura li qed jiġi dawn il-barranin qed isibu xogħol li fil-fatt u għaw ħafna meta tħares daqsxej lej il-websajt tal-ETC tal-Employment and Training Corporation issib ħafna xogħol ta' dan il-level fejn qed ifittxu n-nies. U l-Maltin ma jridux ta' tip ta' xogħol. Ma jridu assolutament, għall-valja jista' ħafna drabi kun xogħol li huwa skilled.
Hekk, nagħmlu pawsa qasira. Jien Fadil Ġobor xi nkien il-professur Ġo Protet nintervistaw il-Dr. Ġenet Mifsud il-Kummissarju responsabbli l-Kummissjoni Nazzjonali għal promozzjoni tal-Ugwaljanza.
Karozza ġdida, safra li lek tistenna, id-dajsa li dejjem xtar, xogħlijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż ta' tiġ, kompjuter, tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV Personal Loan, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Mhux kelma bejtnejn l-intervista tal-BOV jien Fader Ġo Borx minn kien il-Professur Ġo Protta qed nitkellmu ma' Dr. Ġenet Mifsud. Mistoqsija oħra dwar din dan l-aspett qabel ma nduru fuq l-aspett li ieħor tal-ugwaljanza wkoll. Ma jien għandi flett tiegħi u nikrih. Mhux min irid jien nikrih, ġifi tista' tiġi tgħid li inti li jekk jien jiġi pereżempju ġewx Maltin dak ma ġobniex u dak ma ġobniex. Dik ma fiha xejn ħażin. Nista' nagħmilha, imma jekk jiġi Malti. U jiswet, jekk ma nikreħ l-iswet toħod nil-qorti. Għeddi blim dritt.
L-għar li kena mux f'dak il-kas fej ġviri qabel ma sar il-kontrat jo ftejim bil-miktub. Li għet jidġri ju li kunem ftejim diġa bil-miktub u f'daqqa uħad l-persuna t-deċidi li jinn marriċ mħabba raġunijiet oħrajn. Emfli, ġviri ju kunem persuni fej t-telfu saħan sitra deposit.
Imma kif għat l-ekjien, jinn istanamela ju li nikri id-darti għaj il-min irriti jinn. Għax ma joġobniex.
Id-dar tiegħek, jiġifieri kif qed tgħid inti sew, jista' jkun jiġi Malti li ma jerfogx. Imma jrid ikun hemm provi ċarissimi of course li inti mhux qed tiddiskrimina mħabba l-fatt li dak il-persuna jiġi minn razza differenti jew minn etniċità differenti.
Mlek jiena żewġ Maltin u dak kuċċu ma ġobniex u m'rix nikrilu, ma ġara xej, għax Malti. Imma jekk da Malti u barrani u dak ma rridx nikrilu għax ma ġobniex u ċċub, kif se liġi. Ma l-barranin aħjar mill-Malti.
Għana fil-fatt ma naħdu xej.
Ma krejt lix li.
Għana fil-fatt meta ninvestigaw naħseb importanti ħafna aħna b'liġi kun meta ninvestigaw marbutin konfidenzjalità. Ikolna ħafna telefonati ma persuni ħafna kun hemm min ħafna minnhom li ma jiformulawx l-ilment bil-miktub għax aħna nistgħu nivestigaw biss bil-miktub. Meta ninvestigaw u mbagħad aħna fatt noħorġu b'opinjoni, irdu nisimgħu naħat kollha tal-istorja. Ġifieri daħna ħana prezzaw li da xej mu kollox iswet jew abjad imma ħajkun hemm ħafna gris in between. Ħafna gris in between. Ġifieri ninvestigaw anki kif attajt int każ li jidher sempliċi li sta jkun indumux ftit xhur sakemm naraw min, ħafna drabi jkun hemm xi letting agent ma jkunx is-sit pereżempju ma jkun hemm xi entità ieħor, tara ħafna affarijiet li jagħmlu l-istorja u l-istampa kollha.
U dejjew iktar fundamentali ġent ngħid għala għandu jkun oġġezzjonabbli għal xi ħadd. F'sitwazzjoni għax kieku tajdi daħ jorqod barra mbagħad, mhux f'sitwazzjoni ta' kriżi fejn qed jarru maftit, għala għandu jkun illegali għal xi ħadd li jkollu limitazzjoni fuq il-minri jikri.
Imma rid ikun hemm raġunijiet oġġettivi.
Għax jimmu ġobli kwik, għax mi takellimni dejjaqni kif jitkellem, għax kif liebes ma.
Jekk inti kien każijiet fejn soħal sfortunatament dal-persuni forsi dak tip ta' ċerġament għaluh bil-fom. Veri il-persun għalulhom ċarru tont le jimma rridx nikrek dak il-post.
U dettu suġġerixxi li jiena ma nikrilekx mela ma ngħidlek għalfejn.
Jien naħseb irridu noqogħdu attenti ħafna fejn naraw x'raġunijiet qed jingħataw. U naħseb il-liġi tal-kera li anki issa tbidlet kif nafu aħna. Nridu għoddu daqxie attenti għad għattin ħaddem u naraw għazat.
Jien kelli zew ċiraqini għoddu d-darti għaj għazmin twil, mux mikri għak jenet. Daħal tome għoddu għemmek u għaddu minna għazmin twil. Jum għaddi għaj kontra, ma nistax nifem għala, għax inti minn ħalbalsa ma rix nikri l-ek u kollu sew. Ma għax inti minn triplu ma rix nikri l-ek ksirt il-liġi.
Dak huwa jett tagħna fejn dak il-każijiet oħrajn jidħlu naħseb liġijiet oħrajn li jiena.
Anke fuq ġender.
Bil-Malti ġens.
Fuq
ġens,
ma naħsibx ġens. Insomma, fuq waħda jew l-oħra però tfisser l-istess. Intom għandkom il-manwel, gender sensitivity manwel. Tajjeb.
Riħriġna fil-fatt, aħna fil-fatt bħall-Kommissjoni, ħafna mill-proġetti li konna ta' education ta' awareness, jifatti huma proġetti li huma konfidenzjati mill-Unjoni Ewropea. Kif ikun possibbli li nagħmlu dat tip ta' awareness raising, li nagħmlu l-billboards, li nagħmlu programmi fuq television. Nagħmlu l-campaigns kieku ma jkunx.
Għalhekk jittibu bl-Ingliż, allura mhux bil-Malti?
Bil-Malti ukoll. Mhux f'daw hekk ma mhux bl-Ingliż.
Tawtulna bl-Ingliż bil-Malti
ma nifux.
Aħna mela tarfu kat-taxxitan. Inti għandek eżempji hawnhekk, inti għandek eżempji ta' kif għandu jsir riklama x-xogħol tajjeb jew ħażin. Wieħed minnhom qed jgħid, we require female couriers to look after our foreign clients. O transport is essential, must be single. And speak fluent English and another language. U jtu għattajdu le. Itiku, we require couriers to look after our foreign clients, għaldiri naħħajtu female. U għattu koll, naħħajtu koll li kun single. Fiħor, għattu, our reklam, we are looking for an experienced tire fitter and repairer to join our team. This individual will be customer focused and must be willing to work. He will be employed on a full-time basis. U jtu għattu, naħħil he. Mela jien l-employer, sa? Jena, jekk irid tajjeb fitter ta' din il-moħħi li se nġib mara biex dan joħroġ li hemmhekk meta għandek minn kisitlu ġratlu xi ħaġa fil-karozza biex jibdilla r-rota and so on, u se nsib nisa willing li jagħmlu għadi, u jekk jiena irid kurjer u jiena qed nipprova niġbed ħafna drabi in-nisa mhux iktar adattati biex jaraw is-sensitività ta' daw li qed jivvjaġġaw and so on, jiena bħala employer, dejjem qed nagħmilha. L-avokat ta' xitan. Għalli x-naqqast li id-drittijiet.
Ġo, għadna u għossi s-saqsin il-msaqsija, ġini għaxa ħagġa li aħna parti mx-xol ta' u koll u għalli għanna persona li fil-fatti iħares lejn il-xol, l-offerti ta' xol, il-job opportunities li kunem fil-gazzetti kollokali anke fil-websites li tisiju ma' sensatizzati u koll. Aħna xieħa sitra u kollna naraw u koll li il-gazzetta tal-gvern, ġeneraw il-tip ta' xol li jitrovi il-gazzetta tal-gvern. Il-liġi li waqfet l-Kommissjoni, l-Equal Opportunities Act, fil-fatt tara li ma jistax ikun hemm diskriminazzjoni fuq bażi ta' xogħol dew fuq bażi ta' xogħol. Għaliex għandha tkun female courier? Ġifieri, dam hemm xejn li jgħid li raġel ma jistax jagħmel dik ta' xogħol. Aħna qed inħarsu li persuna jkollha l-kwalifika. Tkunx mara, tkunx raġel, kellha li qed nagħmlu qed nirrinforzaw l-istereotipi. U naħseb din hija xi ħaġa kieku qed nirrinforzaw dak l-istereotipi, kieku naħseb tliet kwalità tal-istudenti li qed nagħlem mhux qed nagħlem, kif tafu pereżempju studenti tal-mediċina huma kważi 70% ta' żmien huma nisa. Ġifieri, din il-bidla saret 20 sena. Kieku naħseb ġo anki inti mal-ek student tal għax l-università, issa kif nafu għana għanna, ktar minn 60% li għuma nisa. U naħseb n-nisa għuma persuni validissima, validissimi li għandhom ħafna xjatu tal-pajis. Sfortunatament, mħabba dak tip ta' stereotipi li għet jirġina li għana u Malta f'għajna l-pajis għal-għavala bil-mot il-mottila fej għana l-inqas females fil-formal employment working force. Mux għat najt, għedda xie 30-45%. Waqt li l-medja l-Ewropea għadha aktar minn 50%. Irridu nħarsu biex nżdu aktar ma' ħafna nisa li għamlu ħafna xogħol siwi mhux imħallas ġifieri fil-informal working force, speċjalment xogħol volontarju.
U anke fid-djar.
U anke fid-djar ħafna, speċjalment qed jagħtu kontribut kbir soċjali fejn jitlu ħarsu lejn l-anzjani.
U li tista' segilhom din meta tagħmel l-istatistika tagħhom inactive.
Inactive.
Xagħru każa kbira. Inactive taħdem fil-ħodu sa bil-lejl. U l-oħra x'taħdem sissija fl-uffiċċju dik active.
Dejjem xtaqt li nagħmel studju naraw. Fil-fatt, kemm qed il-gvern qed jiffranka dak tip ta' xogħol, għax il-gvern qed jiffranka ħafna ħafna xogħol. Fuq dik tat-tajr, fil-fatt meta ħarsu wkoll lejn l-MCAST bħalissa qed naraw anki tfajliet li qed titlu ħafna dak tip ta' xogħol, qed tmur tara l-Lufthansa Teknik. Ma sibx qed nagħmel riklam, jiġifieri u hija entità fejn qed jitlu ħafna tfajliet. Da mhux għax xogħol da żmien xogħol manwali. Da kulħadd jista' jagħmlu anki intajr naf inbidlu ġifieri.
Ħalli lin-number biex hekk ikoll
id-dawn. Le da ċempel waħda minn dawn lil tajjir. Ne hemm xejn li tajt, fil-fatt fuq il-website tagħna qed issemmiet il-website, għandna riklami ritratti fil-fatt ta' bus driver nisa u mini bus driver nisa, ġifieri il-mentalità qed tibdel.
Ġenni, kien ningrazzjak għax għadda tixtaqtek tajt biex tispjega lin-nies għaliex hemm din. Issa, spjega li din. Maternity leave. Il-mara għandha dritt. 14 il-ġimgħa paid leave li sitta minnhom tista' toħodhom bil-fors tajjeb. U special maternity leave ta' 5 weeks absence li jiġi mnaqsa mis-sick leave tagħha. Ir-raġel għandu 2 working days paid leave.
Sissa. Fil-fatt kif tafu.
Hemmhux diskriminazzjoni.
Bħalissa qed tiġi diskussa dik hija skont xi jgħid fl-Unjoni Ewropea. Li ġi il-biċċa xogħol ta' dawk il-ġimgħat hija tinsewx li f'ħafna li hija l-om li of course qed tgħaddi dak it-tibdil fil-ġisem tagħha anke bis-saħħa.
Ir-raġel
s'issa saħħina fien.
L-affett qed jitbidlu llum ġolta fix-xjenza?
Sissa anyway, dik hija realtà. Li hemm żgur li paternal li paternity parental leave, skużawni, parental leave jista' jitqassam bi jitni. Ħatem pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fej bil-fors u hekk qed tidħol fil-fatt. Palissa hemm diskussjoni ta' din fil-Parlament Ewropea li ir-raġel bil-fors jrid jieħu ċertu ġimgħat ta' dawk il-parental leave.
Ħanna mill-lek każ ieħor jekk l-istejt. Aħna kellna hawnhekk il-Dr. Anna Vella, daw chairperson tal-Movement ta' Kana. Attiva ħafna affarijiet, favur id-drittijiet tan-nisa u dal-affarijiet kollha. U li qalet hawn. Illi l-istudji juru xi ħaġa li naqbel ma' ħaġa jien imma hekk qed tagħtu jiex. Illi għall-multitasking in-nies aħjar mill-irġiel. Ma nafx jekk tagħmel biex magħha inti jew le.
Issa niġak nilbis il-kappell tiegħi ta' xjentista u fil-fatt hemm ħafna studju li juru qed jindikaw ħanajtek li hemm ċertu ta' tip ta' differenti, aħna ġenetikament aħna differenti obviously. Maħniex l-istess.
U ma jekk
in-niċerka min-nisa tisir?
Le, l-irġiel ukoll.
Hija korrett jew le l-multitasking in-nisa.
Ġifieri, ħana ħanibda. Jiena bħala xjentista issa mingħajr provi li kollok dak tip ta' ħbażi tit ħajpotesi.
Sa jdina li xjentista, ma tajdina bla provi qed titkellem.
Ġifieri qed tgħid il-varijiet għandna fella.
L- li qednajlek li vera li jidher li ċertu studju juru li aħna naħsbu mod differenti.
Ok, men alright, men
ma nistgħux ġeneralizzaw.
Ok, ejja marru mod ipotetiku. Ejja ngħidu li l-studju juru li għal multitasking inni saħja mill mod ipotetiku.
Mod ipotetiku.
Ma lele, ejja ngħidu mod ipotetiku, hemm xi ħaġa l-studju juru li n-nisa jagħmlu aħjar mill-irġiel. U jiena employer. Jien nitlob għan-nisa, ma nitlobx għan jiġi.
Skont x'tip ta' xogħol?
Iva, u jien ngħidu li tagħmel ix-xogħol li għandi bżonn jien
qed imexxi. X'tip ta' xogħol mhux qed tgħid kapaċi jagħmlu l-istess xogħol.
Din hija jista' kapaċi jagħmlu l-istess xogħol, imma inti qed tgħid fejn jidħol. Għarf, inti qed diġà turi diskriminazzjoni favur n-nisa bħalma semmejna qabel dak l-eżempju tal-mod.
Xi riċerkaturi li ma jgħin ngħidu għall-argument għall-grazzja tal-argument. Li riċerkaturi li hemm ċertu tip ta' xogħol X. Jagħmlu aħjar in-nisa mill-irġiel.
Allura jien naħseb
imma jekk in-natura
tara l-kwalifiki li mhux inti meta jkollok selection board qed tħares lejn ħafna kriterja, ġifieri mhux biss il-kwalifiki, imma għandek il-past experience, għandek l-aptitude, kif jitkellem waqt l-interview, il-persuna titkellem waqt l-interview, ġifieri hemm ħafna affarijiet oħra. Ma sibx u di tal-multitasking jina f'ħafna nsemmi fux jagħmlu multitasking, ġifieri naħseb hija
ġenerazzjoni
daqsxejn
kbira sejna fella nilax naħsbu fuqha meta qalli tal-.
Meta dilbiċ tal-multitasking hija mħabba l-fatt li aħna u Malta r-realtà hi li sissa dali hija l-om li ħadd trabbi l-familja u f'istess ħin qed nagħmlu dan l-infissin kollu li.
Man mistoqsija tiegħi ma ġibtix għalik ġenet. Jekk hemm riċerka li turi li għal ċertu xogħol, l-irġiel aħjar min-nisa u għal xogħol ieħor in-nisa aħjar minn nisa. Ma sa
dak it-tip ta' le, dak hija promessa differenti, ġifieri ma sibx li it has been proven yet.
Imma jekk, allura għax għandi jkun nisa.
Jekk meta tiġi pruvat mbagħad nitkellmu.
Imma ok, mel alright. Aħna għax di mistoqsija wkoll għamilt tal-kummissarju tal- tal-tfal. Sissa l-kummissarju tal-tfal kienu nisa u l-kummissarju tal-egwaljanza kienu nisa wkoll. Di mhux issa qed ta'.
Sissa jiena biss kien hemm kummissarju minn dotok
il-kummissarju. 100%.
Jiġifieri jista' kull affarijiet jitbidlu.
Jekk nibgħu nagħmlu n-nisa f'dawn l-affarijiet, ma kunux qisna qed ngħidu mela t-tfal u l-egwaljanza di problema tal-nisa.
Fatt aħna bħala kummissjoni aħna qegħdin eżatt 50-50. Jina pal-kommissarju, ma taħt għanna tlet membri u ma nisa tlet membri li huma rġiel.
Jiġifieri erba' bit-tlieta.
Ma insomma, jista' jkun li affarijiet bidlu, jiena term tiegħi bħall-kommissjoni fil-fatt.
Issa waħda mill-affarijiet li
tinkwitati. Jista' jkun li affarijiet ikunu differenti fejn tagħżel il-kommissjoni.
Waħda mill-affarijiet li mhux tinkwitani, ma jista' jkun hemm affarijiet li jiġru minn ewwel hemm ir-responsabbiltajiet. Jiġifieri jista' jkollok diskriminazzjoni ħabba xogħol titmurant ħadd ieħor. Jekk tkun inħabba l-età titmurant ħadd ieħor. Jekk tkun inħabba di tiġi għandaw. Anke pereżempju intom l-ugwaljanza ma tgħidu m'għandix taqsam ma l-ugwaljanza, imma jekk violenza domestika titmurant ħadd ieħor. Imma fil-kultura tagħna ħa ngħid sfortunatament jien, sfortunatament. U allura affarijiet li daw iridu jinbidlu bit-tul ta' żmien. In-nisa kellhom ruoli, l-irġiel kellhom ruoli, allura l-ideoloġija kienet.
Mux l-ideologija,
l-mentalità. Manki, għax imbagħad inbidlet fit-teoloġija, ħanaj li kellhom bidlet fit-teoloġija, għax imbagħad qisha li di minn natura hekk. Mentri mhux bil-fors li minn natura hekk, imma hekk kultura, ħafna affarijiet li huma kulturali, aħna nkunu għadna li huma naturali, għax allura jekk minn natura ma tbiddilix, bil-kultura tista' tbiddilha. U allura pereżempju jien darba niftakar li nkunna ktibna fil-gazzetta. Meta kont responsabbli tagħha l-ġens jien fuq il-kwistjoni tal-violenza domestika kontra n-nisa. U kulħadd jgħidlek xarru każ u missu jisti u kemm hu bima u kemm hu salvaġġ. U darba niftakar niżilt jien kont intervistajt raġel. U
kien raġel msawwa.
Li kien raġel msawwa u meta tilhom għandna di kulħadd dex pur ġinellu. Jiġifieri da lebda simpatija għax raġel msawwad, jekk mara msawta iva, jekk raġel msawwad.
Ir-realtà hi li hemm tfal li jsawtu l-ġenituri tagħhom, jiġifieri
hija situazzjoni
komplessa. Fud biċċa xogħol li xtaqt nerġa' lura l-diskors, fud biċċa xogħol li jaħdar ħafna kommissjonijiet u ma tafx għand min għandek tmur fil-fatt. nasab il-gvern anki fuq livell Ewropej qed jindunaw b'din. Fl-Ingilterra għandha term jgħidula Quango, se sejt jgħidula Quango, li għandek dal-ħafna entitajiet. Fil-fatt, nas bdejna naraw diġa li anki l-Uffiċċju tal-Ombudsman, fatt dak kien bidlet l-liġi tal-Ombudsman, il-Kummissar tafaħ tibda taħdem iktar close ma' l-Ombudsman. Aħna wkoll bħall-Kummissjoni kif semmejt hemm lejla soħra ta' diskriminazzjoni li meta mbagħad jiġu direttiv tal-Unjoni Ewropea lagħnu għall-inqas dak li lan kdejn kien li wkoll jitlu taħt il-Kummissjoni dejjem jekk ikollna riżorsi umani u finanzjari għax ma nistax nagħmlu dan huwa hemm ħafna ħafna xogħol involut li jurikedi ħafna ħafna ħin u dedikazzjoni ħafna riżorsi biex isir tajjeb. Ġifieri eħe vera, aħna naħdmu tajb ħafna kemm mal-Kummissarju tat-tfal, mal-Kummissjoni persuni b'diżabilità, mal-Kummissjoni tad-Domestic Violence, għamilna proġetti flimkien. Naħdmu tajb ħafna tinsawx li hawn ukoll ħafna NGOs. Aw Malta nies ma jindunawx li hawn kważi naħseb fil-qasam kollha hawn iktar minn 500 NGO li fil-fatt huma ftit biss mhux qasma kollha mhux qed ngħidu fejn l-ugwaljanza u
leżgħa 500 fuq l-ugwaljanza?
Fuq l-ugwaljanza naħseb hawn iktar minn 20 naħseb.
Fuq l-ugwaljanza biss?
Mhux ugwaljanza, fejn jidħol gender, ġifieri jekk pereżempju dagu pereżempju. Minna National Council of Women jew National Confederation of Women's Organizations.
Ma National Council of Men mhux wieħed, laqas National Council of Men mhux.
Naqam, jiżisti.
National Council of Men, eh?
Jiżisti għamalta. Wazajr, huwa l-insajd ikom minn il-kontakt personi ma
jiżisti.
Jismu men's rights xi ħaġa, kif sant jkom id-dettali. Ġri aħna ma tagħmlu dat tip.
Stenna, ma
tal-men's
rights.
Ma ngħidu kejn. Nifqu għall-pawża qasira u mbagħad inkomplu wara din il-pawża.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdel ir-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġġatura. Il-Bank of Valletta joffrilek opportunitajiet ta' selfa d-dar, mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Lura, l-programm jinfader ġo Borġ, fl-imkien mal-professur, però ta' etnin nitkellmu għad Dr. Janet Mifsud dwar il-Kommissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza u il-Kummissarju ta' din il-Kummissjoni. X'inhu mal-problemi prinċipali fejn titlu fejn hemm ugwaljanza nħabba l-ġener u jew l-ġens kif se jaħdu.
Fil-fatt li qed nisibgħu nsibu ħafna fejn fuq ġender u of course diskriminazzjoni fux-xogħol u anki fastidju sessuali. Hija realtà li forsi sa ftit snin ilu kulħadd kien jaċċetta kollox, anki ċertu tip ta' ċajt goff ħanajtek jew anki persuna li ma forsi tajt anki bħala promotions, right? U hija ħadd tieħdu r-raġel mista tieħdu l-mara. Imma hawn ħafna aktar nies li qed jiġu aware konxji tal- tal-jettijiet drittijiet tagħhom u fatt qed jiġu għandna u jgħidu pereżempju anki inti semmejt qabel ir-riklami. Ħafna drabi mhux l-adverb tal-ewwel jkun gender neutral, gender inclusive, ukoll impliċitu li jiena ċċit pereżempju aħna kellna entitajiet pereżempju fis-settur pubbliku fejn xi ħadd riet persuna li kienet riedet esperjenza imma on the ground fejn kien jaf li l-esperjenza on the ground kienet kien hemm biss irġiel, ġwindi bliġitament qed tajt jien dawk l-irġiel biss trid jirapplikaw.
Ma kienet ir-real need dik l-esperjenza jew kienet skuża?
Meta investigajna kienet naħseb skuża biss. U fil-fatt riġna opinjoni u tajna aħna kull meta jiġi l-ment għandna, aħna dejjem kemm anke jkun entità pubblika jew entità privata, aħna dejjem ngħidu nitkellmu ħafna mal-employers u noffru anki sensjali ta' training lilhom speċjalment il-Human Resources Department. Naħdmu ħafna mal-Foundation for Human Resources biex huma stess ikun sensitized kif għandhom jħorġu pereżempju advert riklam għal persuni li jaħdmu magħhom.
Toħorġu opinjoni qatt li hekk.
Aħna noħorġu opinjoni fil-fatt.
Toħorġu għafej u x'isir minn l-opinjoni.
Issa aħna kif semmejt qabel kull il-ment li ġi għandna jibqa' konfidenzjali. Ġrakni anki aħna fl-annual report ma nagħtux dettalji ta' x'jiġrix ma jiġrix ta' min huma l-persuni involuti. Jekk il-persuna ma tkunx trid tmur il-qorti. Rubata ħanna jkollna mandat m'għandt il-qorti biex nagħtu rendikont tal-fajtana. Eżatt, ġifieri forsi aħna mbagħad ridu ngħidu x'u kunu sibna ma sibniex. Aħna he liġi s'issa kif ġiet infassla ġajament fis-sentej fl-2004 u fil-fatt diġà minn et niddiskutu ma l-gvern kif jista' jkoll aktar saħħa li jiġi il-mada tittina li jkollna opinjoni. Li għandna noħorġu opinjoni, mhux li tittieħed xi tip ta' azzjoni iktar. Jekk naraw li vera jkun hemm.
Mhux tibtibatu għax tagħmlu bjeda.
L-opinjoni di bil-miktub timbagħat il dak li jkun għamel il-ment u dak li jkun sar l-ilment kontra.
Wiss jagħmlu jridu mbagħad.
Jara huma. Aħna fil-fatt il-liġi naraw kif nistgħu nimmedjaw.
Iva jistgħu ma jagħtux każ jekk iridu, mhux obbligat.
Mhux obbligat, imma jekk il-persuna tiddeċidi li tmur qorti naħseb l-opinjoni tagħna jkollha ċerta saħħa ċertu wieħed għax ikun ħafna investigazzjoni dumu anki snin.
Ma rridx niddefendi l-organizzazzjoni tiegħek jew lilek, imma naħseb hawnhekk hija realtà. Ħafna li jiġri wkoll tal-kummissjonijiet hija. L-perċezzjoni pubblika dwar x'jistgħu jagħmlu tkun ħafna differenti mill-legal realtajiet legali ta' x'jistgħu jagħmlu. U għalhekk ikun hemm ukoll kultant naħseb element ta' diżappunt pubbliku inħabba li jgħidu dawn mhumek jagħmlu xejn, mentri fil-fatt ikunu waslu sal-limitu ta' dak li jistgħu legalment jagħmlu.
Ma darba waqgħtu x'riklam.
Dik il-biċċa xogħol tar-riklam x'konna waqafna riklam le aħna m'għandniex li qed nwaqfu riklami. Li kien hemm aħna konna tkellimna wkoll tal-consumer rights, pereżempju, bħalissa jkun hemm ħafna riklam li huwa dejrin forse daw stereotipi, pereżempju, bħalissa anke meta tkun jew Mother's Day, Father's Day, anke tip ta' rigal li wieħed jista' jagħti. U naħseb dika sfortuna u pala consumer rights samina fin anki liġi għamek għada daqxej fjaqqa pala fejti ġi tip ta' stereotypes. Għadna għadmu ħafna u koll, tkun bikom t-interessakom għal-Broadcasting Authority, fil-fat riġna u koll dokumenti u huma u koll naraw kif nistgħu naħdmu flimkien u kena proġett u koll fejn jitlu per eżempju da' tip ta' teleserials biex naraw x'qed jiġri anke pala l-script writing. Li dak tip ta' stereotipi ma jiġux rinforzati fil-dak li huwa il-medja in ġenerali.
Però minnaħa l-oħra meta tagħmel qed titlu f'affarijiet bħal dawn li naħseb fil-ambitu wiesa' tagħhom hija huma pożittivi. M'hemmx però l-periklu reali li tista' tispiċċa drakonjan iżejjed u tagħlaq anke kedi hawn anke pereżempju ngħidu l-issue ta' l-umorizmu, per esempio, tajjeb. Semma ftitilu dak ir-riklam li kontu tkellmtu fuq hekk niftakar tajjeb hekk għandi żball korreġini.
Issa jgħidu fuq dak ir-riklam.
Niftakar li kien diċċikolata hija tajba biss għall-irġiel.
Li kien ġara.
Li kien ovvjament umoristiku.
Li kien ġara dak ir-riklam. L-isfortuna kienet mhux ir-riklam innifsu. Li kellna l-ment ġejjin mingħand ommijiet li kienu qed jiġu t-tfal tagħhom, il-girls għandhom jgħidulhom ma. Vera li kien ikoll dik iċ-ċokolata noħroġ pregnant? Biex tara.
Fi reklama kienx tinħar.
Imma
l-ignoranza
kienet dan kien riklam għall-Ingliżi. Dak li huwa aħna m'għadniex daqshekk kulturalment aħna meta qed nittroduċu mill-Ingliż għal Malti, it's not for girls. Għaliex it's not for girls. L-Ingliżi forsi jifhmuha m'aħna fil-kunċett tagħna lokali. Kien kunċett li diffiċli li interpretaw u kien hemm ħafna bullying fl-iskejjer. U għalhekk
bullying
għax jiklu ċokolata. Għax
kien hemm, għax kien hemm qed jiklu dik iċ-ċokolata.
Maħabba reklam?
Maħabba reklam.
Dik tal-bullying nistan tismu ma tal-oħra tal-pregnant.
Ma dak kienu tfal żgħar, 6-7, jiġifieri u naħseb li għalhekk ġara kellna noħorġu dak li qed fil-fatt naħseb kellna wkoll riklam ta' bank. U naħseb kien qed ukoll friendly report tagħna fejn dal-bank qed jgħid jekk tinvesti fina, pereżempju, għal nisa jista' jkollhom tiġ sabiħ u l-ġi jista' joħorġu ikollhom dar iżbaħ pereżempju. Konna ddiskutejna ħafna minnhom fil-fatt mindu ddiskutejna magħhom huma vera ħadu gost, għamlu ħafna focus groups wkoll kif taf kom ikun hemm riklami jkun hemm anke dal-focus groups. U ma stess ħadu stanz differenti u raw il-benefiċċju tagħhom stess li jista' daqgħu ħadha reklami tagħhom daqgħu ħadha. Minnha bas niru law reklami kienu nbidlu. Għandna wkoll wieħed mill-ilmenti li daħlitilna kienet ukoll fejn jidħol pereżempju diskriminazzjoni fejn fuq xogħol fejn sfortunatament kien flan mir-report tas-sena l-oħra fej persuna li kien hemm xi toilets ta' nisa sabu xi pads maħmuġin u l-persuna ġelet l-nisa jinżaw biex jara mi kien fiċċiklu.
Xaffari,
this is unbelievable. Nemmek, ta' ma'
jiġri, ġifiri, biex tara, ċerta situazzjonijiet
fejn. Imma dam da' skuża ċarba. Da' xjaba skuża.
Imma fil-fatt il-persuna ġew għandna bl-ilment, ġifiri.
Ma tgħux xort l-ilment taw.
Li qed ikollna ħafna principalista problemi hija fuq biċċa xogħol tal-probation. Li persuna tkun għadha bil-probation repeated u toħroġ tqila. Allura ġibu skuża li għax għandha fil-probation period titkeċċam il-post tax-xogħol. Kellna naħseb f'dal ħarba snin kellna 6-7 każijiet. Il-liġi Maltija kifini bħalissa li mi ma kinitx fil-fatt meta ġiet transcribed mid-direttiva għal-liġi Maltija ma kinitx eżatt kif għandha tkun. F'fatt nafu li anki ċertu MPs Maltin qed jaħdmu biex jinbidel il-liġi Maltija. Ġifieri jkun hemm provi ċari li l-persuna ma tkeċċitx imħabba l-fatt li xartiva.
Intom bħala kummissjoni, favur għaqdiet li x-xogħol tagħhom huwa gender specific?
Per-eżempju?
Il-Council of Women, per-eżempju. National Council of Women.
Dak mhux xogħol ara. Il-liġi tagħna
li tgħid. Konsen seqsik ma tista' tal-qum.
Il-liġi tagħna fil-fatt qed tħares liha. Sissa, tu riedress l-nugwaljanza li għaw, allura i liġi titkellem fuq positive action, mus positive discrimination, positive action. Fil-fatt, anki l-gvern stess, per eżempju, ftit snin ilu, xie sentejn ilu, ħareċ b'daw, per eżempju, computer classes, specifikament għan-nisa. Imma dan kien situazzjoni fej wieħed qed jgħati ta' tip ta' għajnuna biex jindirizza di tip ta'
diskriminazzjoni. Apparti ċajta xina, fuq il-National Council of Women, kontet niċajta xina, nemmen li għamlu xol.
Fatan nemmen fil-Komissjoni tagħna li hija Presidenta.
Ut li ħafna sewa. Però, jekk nerġa' naqbad mhux ħaġa li għad inti stess. Meta semmejt positive discrimination.
Intom bħala.
Ma semmejta wkoll għak
mhux hekk qatt tajtek. Issa, intom bħala kummissjoni, x'in il-pożizzjoni tagħkom fuq il-ħafna argumenti li nisimgħu ħafna drabi favur positive discrimination.
Positive discrimination, dik fejn tidħol anki naħseb il-diskussjoni famuża tal-kwotas. Fl-aħħar, fil-fatt din xi ħaġa li il-partiti politiċi ilhom jiddiskutu ħafna. Aħna s-sistema tal-kwotas f'dal pajjiż m'għandniex u naħseb sfortunatament qed naraw realtà fejn jidħlu pereżempju l-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll anki l-membri parlamentari nisa li hija inqas waħda. Realtà hi li meta naraw perċentwali ta' nisa li joħorġu għal xogħol għal ħajja politika hija il-percentaġġ taqbel ġbieħ għandek 10%, għandek minn 100% li joħorġu għal politika, 10% huma nisa, u fil-fatt fil-gvern għandek 10% li huma nisa. Ġbieħ aħna rridu naraw nikkoreġixxu li joħorġu iktar nisa fil-ħajja ta' politika. Iktar nisa
fil-decision
making.
Mhux l-elettorat, il-maġġor parti l-elettorat huma nisa. Però ju
55% nasab
il-maġġoranza. Issa, jekk inti tħares lej voting patterns, issib minn ebda dubju li l-maġġor parti tan-nisa ma jivutawx lin-nisa.
Ekko.
Vuol diri, jien qed ikun membru fil-Parlament sempliċiment għax immara jew għax irriduni nkun membru fil-Parlament.
Persuna tkun fil-Parlament għax hija kwalifikata. Taqsam hemm irġiel li joħorġu ħajja politika li forsi ma mhumiex daqshekk kwalifikati daqs nisa li huma ħafna iktar kwalifikati. U naħseb għandna bħall-pajjiż.
X'in il-kwalifikazzjoni toħroġ għall-elezzjoni? Li għandek 20 sena? Li għandek 20 sena? Full stop.
Dik biss.
Ekku.
Għadda mux kutna
t-istaxi.
Tistax tkun taħdem għal-gvern, by the way.
Il-lumitik li.
Tistaxi
l-għal-għal-għal-għal. Tajjeb, għabbe kontu t-tirizenja. Pero, il-punti għaj għadan. Mux iktar importanti li issir kampanja biex t-spiegaw l-elettorat tan nisa dwar il-vantaġġi. Jekk jesistu vantaġġi li jivvutaw għan-nisa?
Għandha tiġi wkoll mill-partiti politiċi stess naħseb li għandhom jaraw fil-fatt huma fil-grassroots tagħhom il-persuni validi li huma lesti li jagħti dal-kontribut lill-pajjiż u jikorġu xom biex jħorġu. Bil-mot-mot nasafat jħorġu ktar, anki fil-qasan tal-Konsillu Lokali għan ħafna ktar sindki li huma, ħafna ktar, ma para percentuali għan nasab iktar sindki u membri fil-Konsillu li huma nisa, huma lesti li jaħdmu f'dak it-tip ta' lokal, politika lokali, issa naraw fejn jiġu.
Wasalna fl-aħħar tal-programm, li rrid nagħmel. Ftit tarik l-ammur kien jitolbuk l-opinjoni ġifieri. Aħna dal-istazzjon meta kienet hemm l-awards tal-awtorità tax-xandir u meta kien hemm il-gender award,
irbaħna aħna. Kellimx hemm
irbaħna aħna. U pereppju dan il-programm li qed nagħmlu jiena u l-kollega distin tiegħi professur Protta, min 17 ġibna 5 nisa. Trid tagħmel sforz imma. Imma ġibna 5 nisa minn 17, jiġifieri għandna qisu 30% li mhux ħassin jiġifieri, imma trid tagħmel sforz għax mhux dejjem issib jiġifieri.
Naħseb taf xi ġrieħ li aħna nisa weekend tant aħna busy b'ħafna kbirtal differenti li xi kultant we don't promote our own laurels, jiġifieri nibqgħu lura għax ngħiduq lej iktar xogħol.
Jien fadel ġew mhux flimkien mal-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, ringrazzjaw ħafna wkoll id-Dr. Ġenet Misut tal-kummenti tagħha, nagħmlu appuntament malkom għal-ġimgħa dieħla saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.